อยากฟังนิทานไหมอยากไม่จริงอยากไม่จริงฉันไม่ได้เล่าอะไรเดือนนั้นเลยแล้วไม่ได้เล่าคราวที่แล้วไม่ได้เล่ายังไม่อยากกินเลยไม่อยากเล่าก ินเหล้า เอานี่ไม่ละแกเมื่อยอ่ะ เดี๋ยวดูหนังก่อนต้องตีตัวหนังเข้าไปดูหนังก็มีปลาในวรรณคดีปลาลักษณะที่ไม่ค่อยเหมือนปลาทั่วๆไปก็เรียกปลาในวรรณคดีปลาใต้ท้องทะเลน้ำลึกเขาบอกว่าถ้าดิ่งลงไปเนี่ยจะมีแรงกดดันของน้ำเนี่ยลึกมากเนี่ยพอมาถึงลึกอีกลึกหนึ่งมันจะมีการปรับอากาศที่มันเรื่องปกติแต่ถ้าอยู่ระหว่างผิวน้ำไปถึงใต้ท้องทะเลลึกๆเนี่ยยิ่งลึกเท่าไหร่ความกดอากาศของน้ำก็สูงถูกไหมล่ะถ้าดำลงไปก็มีสิทธิ์เด้งได้แต่ถ้าเลยจุดนั้นลงไปปั๊บมันเหมือนกระบี่ที่หนึ่งอุปมาคล้ายๆเวลาเราเข้าไปในถ้ำยิ่งลึกเท่าไหร่อากาศออกซิเจนน้อยลงน้อยลงน้อยลงแต่มันจะไม่อยู่อีกที่หนึ่งที่เป็นโล่งๆโปร่งๆอากาศโปร่งมากสบายมากเหมือนท้องพระโรงนะที่ตรงนั้นแหละมีปลาลักษณะไม่ค่อยคล้ายๆปลาตะเพียนใหญ่ๆมีเกล็ดเป็นสีขาวๆเป็นประกายมีหนวดยาวมีครีบข้างบนเป็นสันคมมากเป็นอาวุธแล้วก็มีหางลักษณะมันปลาเงี้ยโค้งนะใหญ่ปัดไปปัดมาเป็นปลาที่เกิดมาไม่ได้อาศัยท้องพ่อท้องแม่หรือใครทำให้เกิดเองคืออยากเกิดว่างั้นเถอะ เธอคงสงสัยว่าทำไมเขาจะไปเกิดเป็นปลาทำไมแล้วทำไมจะไปอยู่ในที่ที่น้ำลึกขนาดนั้นไม่มีอะไรบอกคือก่อนนั้นเขาเป็นเด็ก แล้วเขาชอบอยู่ในริมสระน้ำที่น้ำมันไหลมันมีปลาเล็กปลาน้อยปลาอะไรมากมายเยอะแยะที่อยู่ในน้ำวันไหนเขาไม่ค่อยสบายใจเขาก็จะนั่งอยู่ริมท่าน้ำแล้วก็ดูปลามันว่ายน้ำคือเด็กจะจดจำอยู่อย่างเดียวว่ามันเป็นความรู้สึกที่สบายใจไม่เห็นปลาและปลาเหล่านี้มันอิสระมันอยากไปไหนมันก็ไปในน้ำมันไม่มีเรื่องเด็กเป็นคนคิดมากรับรู้เรื่องของผู้ใหญ่ก็จะมีเรื่องทะเลาะกันระหว่างพ่อแม่ทะเลาะกันกับคนข้างบ้านอย่างนี้มีเรื่องทุกวันก็จะมีความรู้สึกไม่ดีเลยกับว่าทำไมคนรักกันทำไมต้องทะเลาะกันคือไม่เข้าใจตามภาษาเด็กนะเด็กก็รู้ว่าพ่อแม่เขาก็รักกันไม่ใช่เขาเกลียดกันเขาก็รักกันนะแต่ทำไมเขาทะเลาะกันทุกวันเรื่องมันไม่น่าจะมีเรื่องมันก็มีให้มีเรื่องทุกวันเรื่องเล็กเรื่องน้อยไม่ใช่เรื่องใหญ่โตก็มีทุกวันยังจะเอาเป็นเอาตายเอาให้ตายกันได้ไปข้างใดข้างหนึ่งอย่างนั้นแต่เขาก็รักกันมันเป็นอารมณ์ที่มันเด็กเบื่อคือเบื่อเรื่องราวที่มันเห็น เบื่อความรู้สึกที่มันไม่ค่อยมีความสุขอ่ะภายใต้ในสังคมน้อยๆนะซึ่งมันไม่ได้มีคนมากมายและคนเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นศัตรูกันเข็นฆ่ากันที่ไหนตามจริงเขาก็เป็นสามีภรรยากันแต่ว่าทำไมคือมันเป็นเด็กที่ไม่เข้าใจเหตุผลของผู้หลักผู้ใหญ่แล้วทำไมมันต้องเป็นอย่างทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็หาคำตอบไม่ได้ก็ลงไปที่ท่าน้ำเท้าก็แฝงลงไปในน้ำเห็นพวกปลาเนี่ยแล้วในสระน้ำมันจะมีปลาตะเพียนขาวว่ายกันเป็นฝูงเยอะแยะมากมายครูดูแล้วมันเพลิดเพลินเพราะเวลาตะแปะปลาตะเพียนเนี่ยมันอยู่มันผิวน้ำเนี่ยใกล้ๆน้ำกระแสอาชีพมันต้องปั๊บเนี่ยมันแวบไปแวบไปสวยไหมมันสวยมันมีความสวยจิตมันเกาะเห็นไหมมันเกาะไปที่ปลาวันหนึ่งเนี่ยเขาก็เสียใจมากที่อะไรแม่ถูกทำร้ายผู้เป็นแม่ถูกผู้เป็นพ่อประสุสลายทำร้ายเลือดกบปากแล้วก็เสียใจมากเสียใจไม่อยากมีชีวิตอยู่คิดอย่างนั้นเราจะอยู่ทำไมเราไม่ได้เกิดมาเพื่อหวังมาอะไรมาเจอเรื่องเลวร้ายแบบนี้เราทนไม่ได้กับคนที่เขาเป็นแม่เราแล้วถูกคนที่ประสุสลายไม่ใช่ใครเลยก็คือพ่อของเราเองเนี่ยมันโหดร้ายเกินไปใจคิดงั้นนะแล้วเสียใจก็นั่งอยู่ริมน้ำกระโดดลงไปในน้ำแล้วก็ไม่ขึ้นมาอีกเลยฮะลงดิ่งลงไปเลยดิ่งลงไปในน้ำแล้วก็นั่งอยู่ก้นแม่น้ำในสระนั่งมาอย่างนั้นนั่งมายอมลุกขึ้นมาเลยนานเท่าไหร่ไม่รู้ตายไม่ตายไม่ทราบแต่ร่างกายไม่ทะลึ่งขึ้นมาดิ่งอยู่อย่างนั้นส่วนเรื่องเหตุการณ์ข้างบนไม่ทราบแล้วพ่อแม่จะหาเจอไหมฮะว่าจะร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจยังไงไม่คิดแล้วเห็นไหมมีอารมณ์เดียวคนเราตายได้ตายเพราะอารมณ์เดียวไม่มีอารมณ์มากเรื่องทั้งปวงเป็นอย่างนั้นจิตมันเกาะอะไรมันก็ไปอย่างนั้นก่อนตายว่ามันมีใจพึงพอใจชอบใจในปรามาก่อนแต่ว่าก่อนขณะที่จะตายลงไปมันไม่ได้คิดเรื่องนี้มันคิดแต่ว่าอยากหนีความเลวร้ายของคนที่มันโหดร้ายเกินไปอยากหนีไปให้พ้นคิดแค่นั้นพอหลังจากความตายที่อยู่ในมันดิ่งลงไปมันก็สงบอ่ะจะนานแค่ไหนไม่รู้แต่รู้อีกทีนึงก็คือว่าเราได้อยู่ในน้ำแต่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรนะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นปลานะแต่รู้ว่าตัวเองอ่ะได้อยู่ในน้ำแล้วก็ได้ว่ายไปว่ายมาได้อยากเคลื่อนตัวเคลื่อนไปนู่นเคลื่อนไปนี้รู้สึกมันอิสระสบายใจดีแต่มันเป็นที่ที่ไม่มีกระแสน้ำเคลื่อนไหวไปไหนไม่มีแรงกดดันของอะไรก็แปลกดีไปอยู่ที่ตรงนั้นอยู่นานมากอยู่เป็นพันปีทีนี้ก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างหลังพันปีไปแล้วคือเขาตัวใหญ่มากกินไม่เก่งแต่กินเรื่อยอ้าวมันกินไม่เก่งแต่มันกินเรื่อยคนมีความสุขอ่ะจริงไหมนะมันสบายใจมันไม่ต้องอาเครียดไม่ต้องมาเจอเรื่องเลวร้ายของใครอะไรใจอะไรก็กินได้เลยไปกินไปได้เลยกินจนไม่รู้ว่าตัวเองว่ามันมีกระจกดูว่าตัวเองรูปร่างหน้าตาแบบไหนและตัวใหญ่เพียงใดก็ไม่ทราบนี่มันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมาอยู่มาเป็นพันปีตัวเบิ่มเทิมเลย คราวนี้ไอ้ช่องอะที่มันจะออกจากตรงนั้นไปเนี่ยมันแคบไปแล้วอะเอาไม่ได้ตัวมันใหญ่มันออกไม่ได้ไม่ได้ถ้าออกไม่ได้ก็มีตัวอื่นเข้ามาแทนงูเข้ามาแทนงูมาจากไหนไม่รู้มันก็เข้ามาในช่องเล็กๆอะเพราะมันเป็นช่องก็เป็นอุโมงค์ใหญ่ๆใช่ไหมล่ะแต่เนี้ยเวลาจะออกจากออกไปหากินที่มันไกลนอกจากอุโมงค์ที่อยู่อะมันออกไม่ได้แล้วตัวมันใหญ่เกินไปแต่ว่างูมันมีงูเข้ามาตัวนึงก็เลยเข้ามาปลาเนี่ยไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นปลาแต่ว่าไม่ชอบงูเจ้างูเห็นปลามันคงอยากกินแต่มันกินไม่ลงกลัวกรามหักใหญ่จัดฮะใหญ่จัดก็มันก็กลัวงูมันก็กลัวปลาไอ้ปลามันก็กลัวงูต่างคนต่างกลัวกันนะก็อยู่กันคนละทิศไอ้งูมันเข้ามาแล้วมันก็ไม่อยากออกเพราะรู้สึกที่นี่มันสบายปลอดภัยยุงร่ามก็ถูกรบกวนจากสัตว์อื่นแต่นี่อาหารการกินสมบูรณ์มันก็เลยไม่ไปไหนไอ้ปลาก็อึดอัดออกไปไม่ได้เหมือนกันไอ้นั่นไม่ยอมออกไอ้นี่อยากออกไม่ได้เลยอยู่ด้วยกันสองคนโอ้กับปลาทีนี้ก็จะเริ่มเรื่องแล้วนะอ้าวไหนล่ะตอนนี้เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยสองคนเนี่ยนานวันไปเรื่อยๆไอ้ความกลัวต่างคนต่างกลัวก็ลดน้อยถอยลงไปอ่ะนะเริ่มมาเป็นเพื่อนกันเจ้าปลาก็เอ่ยปากถามเจ้างูตัวนี้ก่อนว่าเธอทำไมรูปร่างหน้าตาของเธอตรงตัวยาวยาวเธอไปไหนมันไม่ลำบากหรือตัวมันยาวจังไอ้เจ้างูบอกตัวฉันยาวตรงไหนเขาบอกตัวฉันยาวตรงไหนตัวเธอมันย้ายใหญ่ไอ้นะอาจารย์ปาว่าชั้นใหญ่ตรงไหนก็ต่างคนก็ต่างไม่เห็นใช่ไหมล่ะไม่มีกระจกดูกันอย่างนี้ก็คุยกันไปต่อรอต่อคำไปเรื่อยไปพักหนึ่งก็เป็นว่าถูกคอกันคือมีปัญหาคาใจมาเหมือนกันไอ้งูก็บอกว่าฉันนั้นหลบหนีเรื่องวุ่นวายจากโลกภายนอกในโลกภายนอกมันมีแต่ความเบียดเบียนกันเขาก็เล่าประวัติว่าพ่อแม่ฉันเนี่ยเคยอยู่กับฉันมาได้อย่างมีความสุขดีแต่ก็ถูกเพื่อนบ้านที่เป็นงูด้วยกันเนี่ยขับไล่ไงงูฉะนั้นขับไล่พ่อเลยไม่สามารถจะต่อสู้กับงูตัวนั้นได้ก็ต้องหนีไปจากแม่ไปผู้เป็นแม่ก็ไปหาผัวใหม่เขาว่างั้นครอบครัวฉันแตกแยกเขาว่างั้นเขาก็เลยหนีออกจากตรงที่เป็นสังคมของงูแล้วก็มาคนเดียวจนมาเจอที่เนี่ยเขาว่าอย่างนี้ไอ้เจ้าปลาก็บอกหัวอกเดียวกันชีวิตของฉันสมัยที่ฉันอยู่ข้างบนเนี่ยก่อนฉันจะลงมาอยู่ในน้ำฉันก็เป็นแบบเธอนี่แหละเรื่องคนในครอบครัวฉันมันมีความกระทบกระเทือนจิตใจฉันเหลือเกินฉันไม่อยากรับรู้ฉันก็เลยโดดลงมาในน้ำหวัง แต่ฉันไม่ตายไม่รู้ตัวเป็นปลาไม่ตายไอ้งูก็เลยถามว่าก่อนที่เธออยู่ข้างบนตอนที่เธออยู่ข้างบนเธอมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเขาว่างั้นเขาก็บอกฉันเป็นเด็กกำลังน่ารักพ่อแม่ฉันก็เอ็นดูในช่วงที่เขาไม่ทะเลาะกันถามว่าเป็นเด็กงูก็ถามว่าเป็นเด็กหรือใช่เป็นเด็กแล้วเธอโดดลงมาในน้ำตอนเป็นเด็กหรือตอนเป็นอะไรก็บอกตอนเป็นเด็กตอนนี้เธอก็เป็นเด็กแล้วสิระวังกันฉันก็ยังเป็นเด็กอยู่เนี่ยแล้วเธอว่าฉันเป็นอะไรไอ้จับงูก็บอกฉันไม่เห็นเธอเป็นเด็กเลยอะปลาอะไรก็ไม่รู้ทำไมมันตัวใหญ่ใหญ่ว่าไอ้จับปลาบอกฉันน่ะเป็นเด็กฉันไม่ได้เป็นปลาฉันเป็นเด็กอยู่ฉันว่ายน้ำเล่นอยู่เนี่ยฉันไม่อยากขึ้นไปหาพ่อหาแม่ข้างบนฉันเบื่อฉันก็เลยว่ายน้ำอยู่เนี่ยอยู่มานานแล้วไม่อยากขึ้นเลยอีตอนนี้อยากออกไปข้างนอกไปไม่ได้มันติดช่องแคบๆงูบอกมันแคบตรงไหนวะ ขนาดเราตัวเบ้อเร่อมันจะเข้ามาได้ว่างั้นนะก็เป็นอันว่าเจ้าปลาก็ยังไม่รู้ตัวว่าตายแล้วส่วนเจ้างูก็ไม่เห็นตัวเองว่ายาวน่าเกลียดแค่ไหนเขาก็เลยมาสัญญากันว่าถ้าวันหน้า หากว่าเราต้องไปจากกันขอให้เราได้มีโอกาสได้เป็นเพื่อนกันแล้วก็เจอกันอีกสักครั้งได้ไหมตกลงกันอย่างนั้นนะแต่ป๋าบอกได้สิเรายินดีตกลงกันงูก็บอกว่าตอนนี้ฉันคิดถึงคนในครอบครัวฉันแล้วล่ะฉันขอตัวกลับก่อนนะเขาก็เลยออกไปป้าก็บอกว่าดีแล้วล่ะเธอไปเธอไปหาครอบครัวของเธอให้เจอนะแล้ววันหน้าหากเรามีวาสนาเราก็เจอกันใหม่ส่วนเจ้าป้าก็อยู่อย่างนั้นอยู่จนป้าหมดอายุไขหมื่นปีปลาบ้าบ้ามันรู้อยู่มันอายุไขในระหว่างที่เขามีความสบายใจคือตอนนั้นเป็นความสบายใจเขาก็โหยหาคนที่เป็นงูพอจิตออกจากร่างปั๊บมันก็กลายเป็นผีถูกไหมล่ะในความที่เขาเป็นผีเนี่ยเขาก็ล่องลอยไปเรื่อยๆเขาเที่ยวตามหาว่าเพื่อนของฉันที่เป็นงูตอนนี้อยู่ที่ไหนขอบใจเขาก็เที่ยวตามหาตั้งแต่เหนือจดใต้ตะวันออกจดตกไปทุกทิศแหละทั่วเลยไปไกลมากไปจนไม่มีที่จุดหมายปลายทางว่าตรงนั้นที่ไหนเพราะคิดว่ามันพอแล้วก็กลับเปลี่ยนใหม่แสวงหายอย่างเงี้ยยาวนานส่วนเจ้างูไปเกิดเป็นกบเพราะสมัยมันเป็นงูกินกบมันก็เลยเกิดเป็นกบมันก็อบๆๆๆในสระน้ำบัวสระหนึ่งในสระนั้นก็จะมียักษ์เป็นผู้เฝ้าสระอยู่ยักษิณีนะรู้จักยักษินีไหมยักษ์ตัวเมียยักษินีส่วนที่เป็นผีล่องลอยไปเรื่อยๆเขาก็มาเจอยักษินีตัวนี้ในสภาพของเขาเขาก็ยังอุปทานว่าเขาคือเด็กน้อยคนหนึ่งเขาก็มาถามป้าเห็นเพื่อนฉันไหม เป็นตัวยาวๆเขาว่างั้นนะเป็นตัวยาวๆแต่ว่าเขาน่ารักนะเขาเป็นคนนิสัยดีแต่ตัวเขายาวๆอ่ะป้าเคยเห็นบ้างไหมยักษินีก็มองไปมองมาถ้ายาวขนาดนี้ลงท้องฉันหมดแล้วแต่ว่าไม่เคยเห็นมีตัวยาวๆนะมีแต่ตัวป้อมป้อมในสระนี้มีแต่ตัวป้อมป้อมกระโดดไปกระโดดมาเนี่ยเยอะแยะเลยงั้นคงไม่ใช่บุคคลที่เธอกำลังตามหานะระหว่างนี้เด็กน้อยก็ไม่มีก็จะไปจะไปก็จะดินเสียงไอ้กบตัวนั้นมันร้องมันร้องเป็นเพลงคือมันโหยหาโหยหาพ่อแม่เขาโหยหาเพื่อนมันคนโลกคิดถึงอะไรของมันก็ไม่รู้ก็ร้องเป็นเพลงของมันนะจำได้แต่ร้องให้ฟังไม่ได้ เดี๋ยวก็ปรับอาบัติรู้กันเลยพอได้ยินทำนองที่เขาแต่งแล้วก็รู้ว่านี่แหละเจ้างูงูของงูเพื่อนเราต้องอยู่แถวนี้แน่เขาก็เที่ยวดูตรวจดูทั่วบริเวณสระน้ำใหญ่ก็ไม่พบงูตัวนั้นที่เขาเห็นสักทีได้ยินแต่เสียงไอ้กบตัวนี้มันร้องเขาก็เลยเข้าไปใกล้ๆว่ากบจ๋าเขาว่างั้นเธอเห็นเพื่อนฉันไหมเพื่อนฉันหน้าตาแบบนี้แบบนี้อันนี้ก็บอกว่าฉันยังไงล่ะ เธออย่าโกหกฉันเลยเธอตัวป้อมป้อมเธออย่าทำให้ฉันดีใจนะเธอตัวป้อมป้อมนะว่าฉันจริงๆฉันจะเล่าให้ฟังว่าฉันเจอเธอเมื่อตอนไหนเขาก็เล่าประวัติให้ฟังเด็กน้อยก็ดีใจก็มือช้อนกบเขาขึ้นมาทำไมเธอมาเป็นกบที่นี่ล่ะเขาก็บอกว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันตายไปเมื่อไหร่ฉันก็ไม่ทราบจากงูจะรู้ตัวอีกทีก็มาเล่าเป็นตัวออสแล้วอ่ะจนมีขาแล้วก็โดดยงเหยงยงเหยงอยู่ตรงเนี้ยเขาว่างั้นแล้วเธอล่ะเธอทำไมมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะแล้วปลาของเธอไปไหนเขาบอกก็ฉันไงฉันไม่ใช่ปลาก็เป็นฉันนี่แหละเขาว่าเธอน่ะเป็นปลาเขาก็บอกว่าฉันเป็นปลาตั้งแต่เมื่อไหร่เขาก็เล่าให้ฟังเป็นอย่างนี้ผีมีความเป็นทิพย์ไหมผีมีความเป็นทิพย์ก็เห็นภาพตามที่เขาพูดเขาบอกเราเป็นปลาหรือและตอนนี้เราเป็นอะไรเป็นผี เป็นผีเจ้ากบก็บอกว่าเธอตายจากความเป็นคนเธอเล่าให้ฉันฟังอย่างนี้เธอเป็นเด็กตอนนี้เธอก็เป็นเด็กเขาก็เลยแนะนำว่าเธอทำไมไม่ไปเกิดเด็กก็ถามว่ามีเกิดด้วยหรือฉันไม่เคยคิดเกิดเลยคือว่าคิดว่าเราต้องเกิดใหม่เป็นตัวใหม่ฉันก็เป็นฉันอย่างเนี้ยไปอยู่ตรงไหนก็เป็นฉันอย่างเนี้ยฉันไปอยู่กับแม่ฉันก็เป็นฉันอย่างเนี้ยฉันไม่ต้องเกิดใหม่เลยเขาว่างั้นไอ้กบงงเด็กมันพูดอะไรก็บอกฉันไม่จำเป็นต้องเกิดว่าฉันไม่ต้องเกิดนี่ฉันเกิดแล้วต้องการจะเกิดอีกละก็ฉันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยฉันยังไม่ตายทำไมฉันจะเกิดที่ไหนอีกละคนคิดต่างกันนะไอ้เจ้ากบมันก็บอกว่ายังไงก็ต้องเกิดดูฉันสิเขาตีนแบแบชี้นะนี่ดูฉันดูฉันฉันยังเป็นกบเลยฉันก็มาเกิดเป็นกบเนี่ยเอ้า เป็นกบที่ไหนก็เป็นเธอนั่นแหละมันจะเป็นกบได้ยังไงล่ะก็เธอเป็นคุยกับฉันเนี่ยไม่ใช่กบคุยกับฉันซะหน่อยกบงง เจอสำนวนเรื่องแบบนี้งงใหญ่ก็เด็กก็พูดตรงๆตามจริงแต่ว่ากบเขามีชีวิตอยู่กับความเป็นจริงของโลกที่เขารู้การเกิดการตายว่าคนเราเกิดแล้วก็ต้องตายเมื่อตายก็ต้องไปเกิดเมื่อเกิดก็ต้องเป็นไปตามสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างนี้เรื่อยๆไปเดี๋ยวเป็นคนเดี๋ยวเป็นสัตว์เดี๋ยวเป็นสัตว์เดี๋ยวเป็นคนเขาว่างั้นนะเจ้านี่เขาจะคุ้นเคยอยู่แค่นี้แหละโอกาสได้เป็นเทวดาเป็นอื่นในช่วงระยะเวลาใกล้ๆชีวิตของเขายังไม่ผ่านมาเลยเดี๋ยวเป็นงูเดี๋ยวเป็นกบเดี๋ยวเป็นกบเดี๋ยวเป็นคนเดี๋ยวเป็นคนลมเป็นสัตว์อยู่แค่เนี้ยเขาก็บอกยังไงมันก็ต้องเกิดฉันจะเล่าให้ฟังว่าหลังจากนี้ไปฉันเกิดมาเป็นอะไรบ้างเขาก็พูดพรรณนาซะเยอะแยะมากมายเลยสัตว์แต่ละชนิดชนิดนี้ฉันก็เกิดชนิดนั้นฉันก็เกิดฉันเกิดหมดนั้นเป็นคนสมัยนั้นฉันก็เกิดสมัยนี้ฉันก็เกิดเขาเล่าไปประมาณ7วันได้มันอบอบอบอบพูดมันไป7วันเล่าเป็นตัวเป็นตามันเกิดอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มันไปที่นั่นมันเป็นที่นี่เด็กถามคำว่าแล้วเธอเปลี่ยนตรงไหนถามว่าเธอเปลี่ยนตรงไหนเมื่อตอนที่เราเจอกันฉันก็คุยกับเธออย่างเนี้ยฉันมาเจอตอนนี้ฉันก็คุยกับเธอแบบเนี้ยเธอเปลี่ยนตรงไหนจะกบตอบไม่ได้เพราะฉันเปลี่ยนเสื้อกันมั้งแต่มันต้องเกิดกบก็ยืนยันว่ายังไงก็ต้องเกิดเดี๋ยวเธอดูเถอะอีกไม่นานฉันก็ต้องเกิดเขาบอกงั้นนะไม่นานจริงๆโดนงูกินโดนงูกินตายพอตายปั๊บเกิดเป็นคนรู้ไหมทำไมเกิดเป็นคนเพราะกำลังคุยกับคนจิตก่อจิตเขาก็เลยไปเกิดเป็นคนอยู่ที่บ้านของคนยากจนคนหนึ่งติดกระต๊อบอยู่หลังปลายนาพ่อแม่เป็นคนเป็นชาวไร่ชาวนาตัวเขาเกิดมาได้นานพอสมควรเขาก็เป็นเด็กผมจุกอย่างนี้นะระหว่างนั้นนะมันไม่นานนักเราสำหรับคนเป็นผีแป๊บเดียวแป๊บเดียวเขาก็คิดว่ากบบอกว่าเขาต้องไปเกิดเขาก็เลยดูว่าตอนนี้กบไปเกิดเป็นอะไรเขาเห็นภาพเด็กคนนี้เด็กขมจุกกำลังเล่นอยู่กลางนาจับไล่จับปูจับอะไรเขาเนี่ยกลางนาเจ้าเด็กน้อยที่เป็นผีล่องลอยไปเขาก็เลยไปหาเด็กผู้นั้นนะครับเห็นว่าไปตอนกลางวันไม่ได้คุยกันไม่รู้เรื่องมันนี่เหมือนคุยกับสัตว์นะแปลกนะคุยกับคนเนี่ยไม่รู้เรื่องหมายังคุยก็คุยยังกันได้สัตว์ไม่คุยกับผีได้นะแต่คนคุยกับผีไม่ได้ซวยจริงๆทำไมมันโง่กว่าสัตว์ก็ไม่รู้นะเขาก็เลยต้องรอเวลาที่มันค่ำมืดแล้วนอนเด็กนอนพอเด็กนอนเขาก็ไปสะกิดเด็กเพื่อนเอ๋ยเรามาแล้วตื่นสิเรามาแล้วเพื่อนเอ๋ยพอเขาได้ยิน3ครั้งเด็กก็ตื่นร่างในนะเขาก็ตื่นออกมาอ้าวเธอมาตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่ไหมนะฉันเที่ยวตามหาเธอบอกเธอจะไปเกิดตอนนี้ฉันก็เห็นเธอเกิดเป็นคนน่ะใช่ฉันได้เกิดเป็นคนเห็นไหมล่ะมันต้องเกิดย้ำว่ายังไงมันต้องเกิดต้องเกิดเด็กที่เป็นผีก็บอกว่า ฉันก็เห็นเป็นเธออยู่ดีอ่ะเธอไปเกิดตรงไหนวะแล้วก็เป็นเห็นก็คุยกับเธออยู่เนี่ยสองครั้งมาแล้วฉันก็คุยกับเธอแบบเนี้ยเธอก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งที่ฉันเคยเจอมาเลยอ่ะทั้งนิสัยใจคอทั้งลีลาการพูดก็เป็นเธออยู่เนี่ยแล้วเธอไปเกิดอะไรล่ะเด็กเอามือเก่าไอ้นี่ผมจุกมันอย่างเงี้ยมันงงมากเลยทำไมเพื่อนเรามันถึงคิดอะไรอย่างนี้เขาก็บอกว่างั้นเอาอย่างนี้พรุ่งนี้เราไปหาพระกันพระคงตัดสินในเรื่องราวที่กำลังคุยกันได้ว่าจริงๆมันต้องเกิดเอางั้นเช้าเขาก็ตามพ่อแม่ไปใส่บาตรมันเป็นวันพระเขาก็ไปวัดไปเสร็จปั๊บเขาก็ขอตัวพ่อแม่เขาไปหาหลวงตาองค์หนึ่งหลวงตาองค์นี้ท่านเป็นผู้ที่มีญาณคือท่านสันสมาธิเก่งเด็กก็ฉลาดนะเขาก็บอกหลวงตาผมมีปัญหาระหว่างผมกับเพื่อนผมเพื่อนผมมันบอกว่ามันไม่ได้เกิดแต่ผมบอกว่ามันต้องเกิดใครถูกใครผิดกันแน่ขอหลวงตาแจงเถอะก็ถามว่าเพื่อนเองจะเป็นใครก็เพื่อนผมนั่งอยู่ตรงนี้ยังไงแล้วว่าอย่างนี้ทีแรกหลวงตาก็ไม่เห็นใช่ไหมล่ะพอบอกย้ำใครสองก็เพื่อนผมนั่งอยู่ตรงนี้ยังไงหลวงตาว่าอ๋อพอออกปุ๊บท่านก็เห็นไงเด็กพอเห็นหลวงตาเห็นก็กราบหลวงตาหลวงตาก็เลยถามว่าทำไมเธอไม่ไปเกิดล่ะไอ้หนูเองทำไมไม่ไปเกิดวะว่างั้นเองจะมาเล่ร่อนหาอะไรจะไม่ไปเกิดซะลูกเด็กก็บอกว่าทำไมต้องเกิดล่ะก็ผมไม่ได้ตายเพื่อนผมเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดมันก็เป็นอยู่อย่างเนี้ยมันก็ไม่ได้ตายผมเจอมันทีไรก็เป็นอย่างนี้ทุกทีเลยแล้วมันตายตรงไหนล่ะหลวงตาหลวงตาก็ตอบไม่ได้อึ้งเจอเด็กเจอปัญหาแบบนี้ตอบไม่ได้อีกหลวงตาทำไงรู้ไหมไปกันลูกไปหาพระอินทร์กันไปแล้วก็ให้เจ้าเด็กตัวนี้เองนั่งตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวข้าพาเพื่อนเองไปก่อนไปหาผู้ใหญ่ก่อนให้มันคิดได้เหมือนเองก่อนแล้วกลับมาเวลาก็พาขึ้นไปบนสวรรค์มันสวยเด็กก็มีความสุขเห็นสวรรค์ก็มีความสุขมองไปมองมาเพื่อเพลินพอเพลินจิตมันก็กายมันก็เปลี่ยนไงก็เป็นเทวดาพอเดินเข้าไปในเขตตรงกำแพงนะก็จะมีชื่ออะไรปัญจสิกขาเตขาของพระอินทร์นะมานิมนต์นิมนต์พระให้เข้าไปในวิมานของท่านปู่พระอินทร์นะอย่างนี้ท่านประจักษ์สิทธิ์ขาก็เชิญพระไปแล้วก็บอกว่าพ่อเทพพระบุตรมาด้วยหรือเขาก็มองใครเทพพระบุตรอยู่ไหน หนูหนูไม่ใช่เทพพระบุตรท่านประจักษ์สิทธิ์ขาก็ยิ้มไม่ว่าอะไรก็เดินเข้าไปไปถึงในท้องพระโรงนะท้องพระโรงก็จะมีนางฟ้าเยอะมากเลยพ่อเทพบุตรตัวน้อยก็มองเลินดีว่ะดีก็เสียงท่านปู่บอกว่าชอบหรือพ่อเทพบุตรชอบหรืออย่างเงี้ยนะก็เอ๊ะจะไม่เรียกว่า เทพบุตรเขาก็เริ่มมองตัวเองเราไม่ใช่เด็กแล้วหรือท่านก็ชวนเข้าไปนั่งคุยด้วยพระท่านก็นั่งอยู่ในที่อันโคนนะที่สูงนะมีอาสนะมีอะไรเสร็จเรียบร้อยท่านปู่พระอินทร์ก็ถามว่าพระคุณเจ้ามีกิจอันใดหรือที่มาหาข้ากับผมพระท่านก็บอกว่าก็ไอ้เจ้านี่แหละมันบอกว่ามันไม่ได้เกิดเขาเล่าบอกว่าเถียงกับไอ้เพื่อนมันว่ามันเกิดเพื่อนบอกมันเกิดผมก็บอกว่ามันต้องเกิดแต่มันบอกมันไม่เกิดมันไม่ต้องเกิดก็มันเกิดแล้วจะต้องเกิดอะไรอีกอย่างนั้นเป็นไงพี่จะตอบว่าไงพี่บอกพระคุณเจ้ามันเป็นเรื่องของพระคุณเจ้า สาธุก้าวกับผมไม่อาจตอบได้ขอรับเป็นเรื่องของพระคุณเจ้าตกหนังที่พระคุณเจ้าทำไงล่ะพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าต้องพาไปหาอีกแหละมันเป็นวันพระที่เทวสภาสุธรรมามีพระท่านมาเทศที่นั่นนะเทศท่านพระอินทร์ก็เลยบอกว่าอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าไปที่เทวสภาเถอะครับเผื่อว่าจะได้เจอผู้ที่รู้ผมไม่ทราบครับนะพระคุณเจ้าก็พาเทพประบุตรไปที่เทวสภาสุธรรมาใช่ไหมพอเข้าไปก็จะมีคนแต่งชุดขาวๆก็ไม่แต่งเครื่องทรงนะแต่งชุดขาวล้วนมันคนเขาสงบอ่ะจิตเขาสงบก็จะขาวล้วนไปหมดนั่งฟังธรรมกันแต่ว่าพระท่านยังไม่มาแสดงพระธรรมเทศนาจะเห็นแค่บุกสะบกอ่ะยังโล่งอยู่พระท่านก็เลยขอก็มีช่องทางเดินสำหรับพระส่วนของพระก็ส่วนของพระนะส่วนพรมก็พรมเทวดาก็ส่วนเทวดาไปส่วนที่นั่งของพระอินทร์ก็ส่วนของพระอินทร์ก็จะมีเป็นสัตว์เป็นส่วนไม่มาปะปนกันหรอกนะ ส่วนของพระไปนั่งเสี่ยวของพระท่านไปนั่งซะสูงเลยพระองค์ตาองค์เนี้ยปรากฏว่าท่านเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านก็เลยนั่งสูงหน่อยมาละท่านนั่งเสร็จเทพบุตรก็นั่งตรงนั้นไม่ได้หรอกไม่ใช่ที่นั่งนู่นไกลลิบลิ่วนู่นแต่ว่าไกลก็จริงแต่เวลามองก็เหมือนไกลแต่ตัวนั่งไกลสักพักหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมีท่านโฆษกเทพบุตรประกาศเสียงดังว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าเสด็จแล้วท่านพูดสามวาระพระพุทธเจ้าก็เสด็จสว่างมากเลยพระชับพันตรังสีนะสว่างจ้าเทวดานางฟ้านั่งพนมมือกันสองข้างพระเจ้าก็เสด็จท่านพระอินทร์ก็อรกาบอาราธนานิมนต์พระพุทธเจ้าขึ้นประทับเสด็จประทับบนพระแท่นบุกสบกใหญ่พระทรงเสด็จประทับนั่งเธอว่านั่งท่าไหนนะพายเท้าแล้วก็ทรงมองไปนู่นเทพบุตรนู่นแล้วทรงตัดเรียกว่าเธอจงมาหาเราเทพบุตรก็เข้าเฝ้าก็กราบพระองค์เสร็จพระองค์ก็ทรงตัดว่าเธอไม่คิดจะเกิดอีกหรือเทพบุตรว่าผมเกิดแล้วขอรับทำไมต้องเกิดอีก พระองค์ทรงตรัสว่าไม่ได้หมายความว่าเช่นนั้นคำว่าเกิดที่เรากล่าวคือว่าเกิดไปสร้างความดีเธอไม่คิดจะเกิดอีกหรือ เทพบุตรจะตอบว่าอะไรล่ะนิ่งเลยเกิดไปสร้างความดีแล้วนิ่งเลยมันพอมันแวบหนึ่งมันก็จะเป็นนึกถึงเรื่องของผู้ที่เป็นแม่มีความทุกข์แล้วมีความเดือดร้อนมันเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในชีวิตของคนที่อยู่ด้วยความรักและความเมตตากันไม่ได้ทั้งที่มันเป็นบุคคลที่เขารักกันตั้งแต่ต้นแต่กลับไม่ได้มีความสุขกับการที่เขาอยู่ด้วยกันเลยก็เลยกราบทูลองค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเจ้าของผมจะเกิดไปเพื่ออะไรขอรับในเมื่อว่าโลกมนุษย์มีแต่ความสะเทือนใจทรงตรัสว่าเธอต้องไปทำให้คนเหล่านี้หมดความทุกข์คนที่เกิดเป็นมนุษย์ล้วนแล้วแต่ความเต็มไปด้วยความทุกข์และความเดือดร้อนไม่ใช่เหตุเพราะความรักที่จะเป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนแห่งเขาที่เขาจะต้องตบตีลบลาฆ่าฟันกันหรอกแต่เป็นเพราะว่าเขาไม่อาจจะรู้ว่าอะไรคือความสุขจริงอะไรคือความทุกข์จริงอย่างนี้และทรงตรัสว่าเธอไม่สงสารพ่อแม่ของเธอหรือที่มีความทุกข์เช่นนี้ถามแบบนี้ตอบไงก็นิ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดอะไรมากกว่านะตัดเพียงแค่นั้นแหละเทพบุตรก็กราบแล้วก็ถอยหลังออกไปนั่งที่เดิมแล้วพระเจ้าก็ทรงเทศกับหมู่เหล่าเทวดาแล้วก็มีพระอรหันต์นั่งอยู่ตรงนั้นนะทรงตัดเรื่องของความทุกข์ของมนุษย์ตัดละเอียดมากเลย มนุษย์เกิดมาที่ทุกข์ไม่ใช่เพราะว่าบุคคลที่เกิดอยากทุกข์คนที่เกิดทุกคนอยากมีความสุขไม่ใช่อยากทุกข์เลยสักคนเดียวแต่เป็นเพราะว่าทุกคนยังมีอวิชชาคือความรู้ยังไม่แจ้งจึงหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ตัวเองเห็นอยู่ว่าเป็นของดีเหมือนท่านก็ทรงตรัสบุคคลที่มีความยินดีมีความปรารถนาที่จะพึงได้บุคคลอื่นมาอยู่ด้วยในฐานะฉันสามีภรรยาเก่าอย่างนั้นนะแล้วลำดับต่อมาก็เป็นบุคคลที่กล่าวได้ว่าเป็นพ่อคนแล้วก็เป็นแม่คนคนเหล่านี้เป็นผู้ที่กำเนิดแห่งทุกข์เป็นที่ที่กำเนิดแห่งทุกข์ต้องตัดอย่างนี้ทุกข์อะไรไม่เท่ากับคนที่กำลังเกิดขึ้นจากคนที่มีความรักแล้วเมื่อมีความรักแล้วก็อยู่ด้วยกันด้วยความรักแล้วก็มีฐานะเพิ่มขึ้นก็ได้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ที่กำสร้างเป็นตัวกำเนิดแห่งความทุกข์ทั้งหลายแล้วก็ทรงแสดงให้เห็นถึงความทุกข์อันเกิดจากโทษของความรักเนี่ยหลายประการหลังจากนั้นนะ จากที่สุดแล้วคือว่าเทพบุตรฟังแล้วก็สลดหดหู่ในใจว่าน่าสงสารคือไม่โทษเขาแล้วล่ะ ไม่โทษคนเป็นพ่อไม่โทษผู้เป็นแม่ไม่โทษใครเลยที่เกิดมาเป็นมนุษย์ว่าเขาเป็นเหตุแห่งความทุกข์จริงๆแต่ว่าคนเหล่านี้ยังเห็นความสุขจากการเป็นมนุษย์ด้วยเหตุแห่งความรักว่าความรักในภาวะของความเป็นมนุษย์จะทำให้เขาได้พบอะไรพบบุคคลที่เขารักเขาอยู่กับคนที่เขารักเขาได้เป็นพ่อคนเขาได้เป็นแม่คนเขามีลูกมันเป็นสิ่งเดียวที่มนุษย์ต้องการหลังจากนั้นมันเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์จะต้องตะเกียกตะกายเพื่อให้สิ่งที่ตัวเองกำลังมีอยู่นะอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็มีความสุขเทพบุตรเห็นความเป็นไปของคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ไม่อาจจะมองเห็นอะไรทางออกอ่ะเหมือนคนตกในวังวนเนี่ยแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับเรื่องเพียงแค่นี้แล้วก็พึงพอใจแต่เพียงสิ่งนี้แล้วก็มีสิ่งที่เป็นทุกข์ขึ้นมามากมายเหมือนอย่างที่ภาพพ่อแม่ต้องตบตีกันตบตีกันเพราะความรักไม่ได้ตบตีกันเพราะเรื่องอะไรเพราะความแห่งความรักเช่นทรงตรัสว่าปิยโตชัยเกโสโกปิยโตชยเกพยังความเศร้าโศกเสียใจเกิดขึ้นเพราะความรักพยานอันตรายเกิดขึ้นเพราะความรักเขาตบตีกันเป็นอันตรายไหมล่ะเป็นพยานอันตรายจะเกิดขึ้นเพราะความรักความเศร้าโศกเสียใจก็ได้มาจากคำพูดได้มาจากการกระทำของคนที่รักจึงทำให้เกิดความเศร้าโศกและเสียใจอย่างนั้นหลังจากนั้นที่ทรงแสดงพระธรรมเทศนาจบก็ทรงกล่าวตรงตรัสเป็นพระสุรเสียงเฉพาะว่าเธอจงไปเกิดเถอะไปเกิดก็ต้องไปเกิดเทวดาจะทำยังไงต้องเกิด นะนิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้จักว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเกิดเพราะเราเกิดแล้วแล้วต้องเกิดอีกทำไมถูกไหมแล้วความจริงก็สอนว่าเราไม่ได้ตายเกิดแล้วด้วยแล้วก็ไม่ตายด้วยไม่มีวันตายด้วยถูกไหมจิตเดียวท่องเที่ยวไปเป็นอย่างนั้นแต่คนเราต้องเกิดแล้วต้องตายต้องเกิดแล้วต้องตายก็เพราะว่าความที่เรายังมีความพอใจยังมีความยินดีว่าการที่เกิดมาเป็นมนุษย์เราจะได้ปรารถนาจะได้มีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้เราพอใจที่จะมีอย่างนี้เราพอใจที่จะได้เกิดเป็นอย่างนั้นเรายินดีที่เราจะได้มาเป็นพ่อคนแม่คนเรายินดีที่เราจะได้เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นความยินดีและเป็นความพึงพอใจแต่ไม่เคยมองถึงโทษภัยที่เกิดจากต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายมันมาจากสิ่งนี้มากกว่าเรื่องอื่นๆไอ้ทุกข์ก็การกินการนอนการป่วยการเจอเรื่องราวในภัยของวัฏฏะของโลกใบนี้มันเป็นความทุกข์ที่มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันไม่จับใจถูกไหมแต่ความทุกข์ของคนที่อยู่ในสังคมที่มีเรื่องเกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งความรักมันเป็นความทุกข์ที่จับอยู่ในใจมันทุกข์ได้ตั้งตื่นยันหลับแม้กระทั่งทำงานเหน็ดเหนื่อยมันก็ยังนึกขึ้นมาทุกข์ได้ก็เรื่องแบบนี้แต่ความทุกข์ก็ร้อนเกินไปเดี๋ยวอาบน้ำหายเมื่อยเดี๋ยวพักผ่อนก็คลายหิวกินเดี๋ยวก็หายเจอภัยธรรมชาติจะเป็นยังไงก็ตามมันมาไม่นานก็ไปน้ำท่วมเดี๋ยวก็หายน้ำท่วมฝนตกเดี๋ยวก็หายฝนตกมันไม่เป็นอะไรมันไม่จับในใจเราเพราะเรารู้ว่ามันเกิดได้มันเป็นเรื่องปกติที่มันเกิดได้แต่สิ่งที่จิตใจมันไม่อยากให้เกิดขึ้นก็ว่าในเหตุแห่งความรักมันไม่ควรมีภัยมันไม่ควรมีทุกข์มันไม่ควรมีความเศร้าโศกมันไม่ควรจะมี มันควรจะมีความรื่นเริงมีความผ่องใสมีความสุขมีความสบายกายสบายใจมันควรจะเป็นเช่นนั้นมันไม่ควรเป็นเหตุอื่นถ้าหากว่ามันไม่ได้เกิดเพราะความรักเกิดเพราะความเครียดแค้นนั่นอีกเรื่องนึงยังเห็นภาพชัดว่ามันควรจะถูกประทุษร้ายอย่างนี้รวมความแล้วก็ถ้าหมดความพอใจและยินดีในการต้องการแบบนี้เสียโลกใบนี้ไม่มีอะไรสำคัญเลยหมดความสำคัญไม่มีใครอยากเกิดมาทำงานถูกไหมมาพอใจยินดีจะได้ทำงานเกิดมาจะได้มาเจอน้ำฝนเยอะๆจะได้เดินแดดร้อนมีไหมเคยคิดไหมเกิดมาเพื่ออย่างเงี้ยไม่มีหรอกมันอยากเกิดเพราะความเราโหยหากับสิ่งที่เราพอใจยินดีกับบุคคลทั้งหลายหรือกับความผูกพันในฐานะต่างๆที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เราดีนะเราได้เกิดเป็นลูกของแม่คนนั้นพ่อคนนี้ท่านเอ็นดูเราท่านเมตตาเราท่านสงเคราะห์เราดีนะเราก็จะมีความสุขมากอะไรตามมาอีกเยอะแยะเจ็บตัวไปเปล่าๆแล้วก็ทุกข์ไปแล้วก็อยู่แต่ในใจของเรานานแสนนานข้ามภพข้ามชาติยังได้เลยจากโกรธมาเป็นเกลียดจากเกลียดก็มาเป็นโกรธแล้วก็มารักจากรักก็มาโกรธแล้วก็มาเกลียดไม่ได้มีใครแล้วก็คู่เดียวเนี่ยวนไปวนมาวนมาวนไปอยู่แค่นั้นมีอะไรมากอวิชชาความที่เราไม่รู้ว่าความสุขจริงๆมันอยู่ที่ไหนเราก็พอใจความสุขไอ้จอมปลอมอยู่เพียงเท่านี้ถูกไหมมันก็เลยกลับมาแค่นี้ไม่ไปไหนสักทีตอนนี้ฉลาดแล้วไหมเทวดาฉลาดแล้ว เอวดาไม่อยากเกิดแล้วแล้วก็ไม่สงสารใครแล้ว
ตอนแรกที่เขาเห็นงูเขาก็เป็นอย่างนี้ปกเขาก็เป็นอย่างนี้เขาก็เห็นตัวนายทำนั่น
คือเขาเห็นเรื่องของความเป็นเขาความเป็นตัวเขาความเป็นความนิสัยของเขาอย่างเงี้ยมันเธออยู่ตรงเนี้ยเธอไปอยู่ต่างประเทศก็เป็นเธออย่างเนี้ยแต่อยู่ต่างประเทศแล้วที่น่าจะทำให้ผมสีของเธอเปลี่ยนไปผิวพรรณของเธอเปลี่ยนไปภาษาพูดของเธอเปลี่ยนไปเธอก็เป็นเธออย่างนี้ฉันจำได้ว่าเธอเป็นคนอย่างนี้แต่ฉันไม่ได้จำเรื่องรูปร่างถูกไหมล่ะแต่จำเรื่องบุคลิกเรื่องปฏิปทาที่เธอเป็นอยู่อุปนิสัยที่เธอเป็นอยู่ความชอบใจของเธอความไม่ชอบใจของเธอที่เป็นอยู่เป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นมันหลอกกันไม่ได้เหมือนกันเวลามีทิพย์จักรยานท่านองค์ไหนจะหลอกเราได้ยังไงก็ว่าท่านเป็นแม่เราเราก็ต้องรู้ดีแล้วว่าพอเป็นแม่เราเขาก็ต้องพูดอะไรผู้ที่เมตตาต่อเราเขาต้องพูดยังไงต่อให้คนนั้นจะแสดงกายเหมือนพระพุทธเจ้าถ้าเขาไม่ได้พูดพระปาเมตตาจะใช่พระพุทธเจ้าตรงไหนถูกไหมล่ะนั้นเราไม่ดูที่รูปแต่ดูในสิ่งที่เป็นตัวเขาจริงๆคือความรู้สึกความเป็นอารมณ์ใจเขาความเป็นตัวของเขาคือด้านนิสัยอุปนิสัยใจคอในสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนยากเปลี่ยนยากใช่ไหมล่ะมันปลอมกันไม่ได้ไงแต่รูปมันปลอมได้นั่นจะเป็นตัวอะไรมันก็ปลอมตัวไปได้เรื่อยๆแต่ข้างในมันปลอมไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราสมัยก่อนเป็นไงเราก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้เขาถามว่าฉันเปลี่ยนไปฉันเปลี่ยนตรงไหนเช่นใครถามว่าเองเคยเกลียดข้าไหมถามเด็กเคยไม่ชอบใจข้าไหมมีครับฉันถามว่าไม่ชอบใจในสิ่งที่ฉันกระทำหรือไม่ชอบใจความเป็นฉันถ้าไม่ชอบใจในสิ่งที่ฉันทำไม่ใช่ตัวฉันเพราะสิ่งที่ฉันทำเป็นกรรมของฉันและกรรมของเธอถูกไหมแต่สิ่งที่เป็นตัวฉันไม่ได้เปลี่ยน ฉันไม่ได้เคยโกรธเธอฉันไม่เคยเกลียดเธอฉันไม่เคยคิดทำร้ายเธอฉันไม่เคยที่จะหลอกเธอและฉันก็ไม่ใช่คนที่มักโลภโกรธแล้วก็หลงฉันเป็นยังไงฉันก็เป็นของฉันอย่างนั้นเห็นไหมล่ะนั้นถ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบไม่ถูกตัวนะใช่ไหมอ้าวจริงไหมล่ะถ้าเรานิสัยเลวอ่ะอ้าวคุณไม่ชอบถูกแต่เราเป็นคนมักมากเราเป็นคนโลภมากเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเรานิสัยไม่ดีเธอไม่ชอบเราถูกต้องนะถูกอันนั้นไม่ชอบถูกตัวแล้วนะให้เธอโอ้แสดงกริยาน่ารักดีพูดวาจาไพเราะแต่ลึกๆภายในใจของเธอมันไม่งดงามเลยอ่ะฉันก็ไม่ชอบเป็นอย่างนี้นะดูให้ถูกตัวนะโกรธก็โกรธให้ถูกคนนะโกรธไม่ถูกคนเนี่ยโง่เนี่ยบอกให้ ใช่ไหมทุกคนมีกรรมเหมือนพ่อแม่เรากระทำต่อเราเนี่ยเขาก็มีกรรมเราก็มีกรรมแต่ความเป็นพ่อแม่เขาจะเกลียดเราไหมล่ะก็ไม่เกลียดเราหรอกเขารักเราถ้าเขาเกลียดเราจริงๆเราตายหาไปนานแล้วโอ้โหจะให้เราไปกินนมเขาทำอะไรล่ะคงเอาเกลือยัดปากตายไปแล้วตั้งแต่เด็กก็มั้งใช่ไหมล่ะไอ้ขี้เท่าใส่ปากใช่ไหมล่ะเออโบราณเขาชอบว่าอย่างนั้นน่ะไอ้อย่างนี้เอาขี้เท่าใส่ปากให้ตายตั้งแต่เด็กซะก็ดีใช่ไหมล่ะเขาไม่จะพูดอย่างนั้นขี้ตัวก็แล้วกันว่าเนี่ยฉันชอบดูเรื่องแบบนี้ฉันไม่ค่อยชอบดูภายนอกฉันชอบคิดก็คิดแต่เรื่องที่เป็นเนื้อใจของคนเป็นยังไงแล้วก็ดูใจคนจะผิดจะถูกยังไงคนเรามันจะเขาเรียกว่าอะไรแสดงความโง่บ้างแสดงความหยาบบ้างแสดงความชุ่ยบ้างแสดงความละเอียดปราณีตบ้างไอ้นั่นก็เรื่องภายนอกเรื่องจริงๆมันอยู่ที่คุณธรรมเขามีคุณธรรมในใจไหมเขาเป็นคนที่มีความเมตตามีความมีกรุณาไหมเขาเป็นคนมีศีลไหมเขามีความเข้าใจในธรรมบ้างไหมเอาตรงนั้นเป็นหลักส่วนข้างนอกต่อให้แสดงกับเราแบบไหนแสดงกริยาท่าทางไม่ดีอย่างไรถ้อยคำวาจาไม่ดีแบบไหนก็ตามเถอะเราก็ต้องยอมรับนิกรรมของเราเรามีกรรมถูกไหมล่ะเราก็ต้องมีกรรมเราก็ต้องพบสิ่งที่เป็นกรรมที่ทำให้คนอื่นก็ทุกข์ใจเราก็ต้องทุกข์ใจเพราะเหตุแห่งการกระทำของคนอื่นหลายคนนั้นจะเป็นคนที่ในฐานะที่อยู่ในครอบครัวเราก็ตามเถอะเราก็เป็นคนมีกรรมฐานะอะไรมันไม่กั้นกรรมได้แต่ถ้าคนเหล่านี้เขามีคุณธรรมข้างในดีเราก็รับเอาอันนั้นน่ะโอเคตรงนี้เธอดีเราก็เอาตรงนี้ที่ตัวเป็นตัวของเธอจริงๆว่าดีส่วนอื่นเราไม่มองมองข้ามไปแต่มันพอมันเจอมันกระทบมันต้องทุกข์ไปตามกรรมเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้เราไม่ใช่พระอิฐพระปูนพระสมปองไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะพระประหลาดอยู่ในตู้พระสมปองอยู่นี่พระสมปองก็ทนไม่ได้เหมือนกันก็จะไปอิดพระปูนปวดท้องเดี๋ยวทำวัดเย็นกันนะ